Pasitikiu mokslu.
Laida Pasitikiu mokslu remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki, gyvi žinių radio klausytojai, čia laida Pasitikiu mokslu, aš Tomas Loiba, o šiandien kalbėsim apie lyčių lygybę. Pastaruoju metu šita tema labai aktualizavosi dėl prezidento Nausėdos komentarų, kai Vokietijos kariuomenė buvo prilyginta su merginomis ar moterimis, kurios ten vežamos prie ežero arba joms siūlomos vedybinės sutartys. Vieni tai vadina seksizmu, kiti problemos tokioje retorikoje nemato, būtų tai seksizmas ar ne. Gal tiesiog keistas pasakymas ir kažkoks keistas juokelis, na čia kiekvienas supranta skirtingai. Taip pat viena LRT laida dar sulaukė tokių įdomių vertinimų, sukėlė gana tokį nemažą ažiotažą tiek socialinėse tinkluose, tiek kitur, kai žymus gana verslininkas, mis konkursų organizatorius, augusias moteris vadino mergaitėmis, ten taip jas akivaizdžiai siekdamas pažeminti ir tame problemos nematė. Galų galia jo žmona taip pat po tos laidos gynė vyrą, tame taip pat bedų neįžvelgė. Kiekvienam savo greičiausiai, bet ar tai yra seksizmas? Egzistuoja mokslas, kuris aiškina lyčių lygybės principus, iš esmės, vadinamos lyčių studijos. Apie tai ir kitus dalykus susijusius su moterų ir vyrų lygybė kalbėsim su manim Vilniaus universiteto filologijos fakulteto docente ir tarpdisciplininės tyrimų grupės apmastant motinystę arba Thinking Motherhood vadovė Eglė Kačkutė. Eglė Kačkutė, labą rytą.
Labą rytą.
Tai visų pirma, gal pradėkim nuo tokio mokslinio apibrėžimo, arba ne mokslinio apibrėžimo, galbūt bendrais terminais, kad būtų paprasčiau žmonėms suprasti, kas tai yra lyčių studijos ir kaip tai susiję su lyčių lygybė, ir galų gale, kadangi tai yra studijos, tai ko per tas studijas galim išmokti, ar studentas, ar šiaip žmogus?
Tai lyčių studijos yra mokslas, kuris tyrinėja tai, kaip pasaulis yra sutvarkytas, lyčių atžvilgių, lyčių požiūrių. Taip, tai yra kažkokia tai tvarka. Lyčių simbolinė tvarka yra vienas iš principų, labai svarbių, gal net, kai kam atrodo, kad ir vienas ir svarbiausių principų, kuris organizuoja mūsų pasaulį, visuomenę, tarpusavio santykius ir taip toliau. Tai lyčių studijos ir yra tas mokslas, kuris tyrinėja, per kokius simbolius teigiama ta lyčių tvarka. Ir jinai egzistuoja absoliučiai nuo visose gyvenimo srityse, nuo valstybingumo simbolių iki, vat mes čia prieš eterį aptarėm toletų klausimą ir daugelį.
Ir aptarsim eterį.
Dar aptarsim detaliau galbūt. Na, o kaip tai yra susijęs su lyčių lygybė? Bet tai yra tai, kad, na, tyrinėjant tą vat, lyčių santvarką ir kaip sutvarkytas pasaulis, tai yra šiuo požiūriu, šiuo atžvilgiu vakarų pasaulis, nes tai yra toksai vakarų studijoms priklausantis vakarų pasaulio toksai sugalvojimas. Nors lyčių studijos vykdomos tikrai visam pasauliu, va dabar neseniai mes čia su kolegiam darom tokį, nu, norim išleisti tokį specialų žurnalo numerį apie motinystę ir motinystės subjektyvumą darbe, darbo vietoje. Tai mes gavom pasiūlymų nu, tikrai iš viso pasaulio ir iš Indijos, ir iš Japonijos, ir iš apskritai, bet ir iš Amerikos, ir iš Europos įvairiausių šalių. Tai reiškia, kad tos studijos lyčių jos yra vykdomos, tas mokslas egzistuoja tikrai visame pasaulyje, nes lyčių tvarka kažkokia egzistuoja pasaulyje. O kaip tai yra susijęs su lyčių lygybe? Tai yra tai, kad analizuojant pasaulio sandarą lyčių požiūrių paaiškėjo, kad viena lytis yra dominuojanti, kad egzistuoja tokia lyčių hierarchija ir kad pasaulis yra sukurtas, padarytas taip, kad jisai būtų patogus gyventi, nu, vidutinės klasės, vidutinio ūgio, sveikam, baltam vyrui. O visiems kitiem žmonėm tas pasaulis yra mažiau patogus ir visiems kitiem reikia prie jo šiek tiek taikytis. Ir tai lyčių studijos užsiema tuo, kad vienas iš dalykų, ne vien tik tai to, bet vienas iš dalykų, ko užsiema lyčių studijos, tai mėginimas sugalvoti, kaip būtų galima pakeisti šiek tiek tas taisyklės, kad pasaulis būtų patogesnis gyventi didesniam žmonių skaičiui.
Mhm. Ir aš kaip suprantu šitą, ką jūs ką tik pasakėt, kad pasaulis, na čia aišku, vieni sako sukurtas, kiti taip tiesiog pats susikūrė, susiklostė taip, kad baltieji vyrai gyvena patogiau negu, tarkim, moterys. Čia jau mes, kadangi kalbam apie lytis, tai aišku, čia galbūt nesąžininga statyti prieš pastatyti vieną prieš kitą, bet principe tokia esmė, ką jūs ką tik pasakėt. Gyvena patogiau negu moterys, bet kažkokie tyrimai tai pagrindžia, ne, aš kaip suprantu.
Kaip kažkokie tyrimai, daugelis tyrimų tai pagrindžia. Nu, tarkim, kokį paimti čia pavyzdį, nu, tarkim, paimkime darbo vietą, taip, tai darbo vieta, bet kokia, nu, tarkim, žinių radijas, kur jūs dirbate, ne. Tai, bet įdomu, kaip ten yra viskas įkurta. Pirmiausia, tai nu, darbo diena trunka 8 valandas, nors aš nežinau.
Gal... Nebūtinai, žurnalistams šiek toks kitoks darbas žurnalistai yra. Bet tarkim, taip.
Ne, čia yra svarbu. Tai trunka kiek valandų darbo diena?
Niekada nesibaigia darbo
diena. Niekada nesibaigia darbo
diena. Bet aš negali bet kas, bet kada įvykti. Čia aš tą turiu omeny. Šeštadienis, sekmanis, karas Ukrainoje, ten, nežinau, rugsėjo 11, tokie įvykiai. Aktuali žurnalistai turi reaguoti.
Taip, tvarko. Tai dabar, jeigu žmogus dirbantis žinių radijuje, kuris vat, reaguoja į pasaulio įvykius, į karą Ukrainoje, ir ta žmogus turi labai yra atsakingas už mažą vaiką, už kūdikį. Ir, pavyzdžiui, gal tas žmogus tą kūdikį maitina krūtimi. Ir darbą reikia padaryti, ta žmogus nori padaryti, jis turi kompetencijų tai padaryti, bet jeigu jisai vat, ateina į darbą su kūdikiu, nes tik ten jis gali įrašyti, ar vat, jisai gali kur nors tą kūdikį taip padaryti, kad jis galėtų ir pamaitinti, ir padaryti darbą.
Manau taip.
Yra,
žinių radijas bent jau manau, kad taip.
Jūs manote ar jūs žinote?
Aš garantuoju taip, sakykime. Nes na, aš pats fiziškai nemaitinčiau savo vaiko krūtimi, bet aš tikiu, kad jeigu aš atsivešiu į darbą, būtų jam vietos. Dėl to, kad aš nekartą ten mačiau kolegos su vaikais ir jie praleidžia ten nemažai laiko. Bet gal dėl to žinių radijas nėra geras pavyzdys iš principo.
Ne, bet tai yra labai...
Ofisinis geras. Darbas, bet koks gal tą turi tomenį, sakydama.
Viskas tvarkoja. Tai vadinasi, žinių radijas yra pritaikytas žmonėm, kurie turi... Tai yra labai gerai, taip, tai yra geras pavyzdys, žinių radijas yra geras pavyzdys. Bet, pavyzdžiui, aš nežinau, ar daug, koks, gal jūs žinot, koks procentas vyrų ir moterų eina vaiko priežiūros atostogų žinių radijos darbuotojų.
Žinių radijo, tai žinokit, nežinau, aš negaliu dabar mane pastatyti tokią poziciją, lyg aš būčiau atsakingas.
Ne, aš paklausiu, ar jūs žinot.
Bet aš, žinokit, nežinau, iš tikrųjų, atvirai pasakius, negaliu pasakyti, bet bendrai galima kalbėti taip, kad bendrai iš darbo rinkos daugiau moterų eina vaiko auginimo atostogų negu vyrų. Ta galima taip, drąsiai sakyti.
Taip, ta galima drąsiai sakyti ir tai parodo daug.
Ir čia yra nelygybė?
Čia yra nelygybė, išaiškė, kad tai yra nelygybė, todėl kad va čia yra tyrimai neseniai atlikti sodros tyrimai, kurie rodo, kad dėl to, kad moteris eina motinystės atostogų, dėl to su jų viso gyvenimo pajamos sumažėja. Viso gyvenimo pajamos. Jos niekada išėjusios vieną kartą į vaiko auginimo atostogos, moteris niekada procentaliai kaip grupė niekada nepasiekia vyrų.
Bet kodėl?
Nu tai vat reikia galvoti, reikia analizuoti, reikia daryti dar daugiau tyrimų ir kodėl. Nu tai yra daug priežasčių, todėl kad tuo metu, kai jos būna vaiko auginimo atostogose, jeigu jos būna, pavyzdžiui, metus, tai jau yra toksai šansas, kad vyrai, kurie ne, arba žmonės, apskritai nebūtinai vyrai, žmonės, kurie nebuvo motinystės atostogose, kad jie jau pakilo vienu laipteliu ir pakilo jų atlyginimas. Grįžus iš motinystės atostogų, labai sunku grįžti į tą pačią, visiškai tą pačią poziciją ir visiškai tą patį darbo krūvį ir darbo pobūdį, taip. Tai yra toksai vat, keletą mėnesio, gal kartais net ir keletą metų, yra toksai prisitaikymo laikotarpis. Ir reikia pasakyti, kad vaiko gimdymas ir auginimas ir maitinimas krūtimi tai yra varginantis dalykas. Žmonės, nu, daugiausia moteris, kurios tą daro, jos tiesiog būna labiau ir pavargusios. Ir jos ir gal truputėlį ir praranda tokį norą varžytis dėl darbo vietos. Jų prioritetai šiek tiek galbūt ir sumažėja. Aš nesakau, kad tai neveikia visai ir vyrų, nes vyrai, kurie turi mažų vaikų, kūdikių, jie irgi būna pavargę. Bet pavargimo lygis yra tikriausiai ne visai.
Tai moteris turi visai kitokių dalykų, kalbant apie gimdymus, pas jas visai kitokie, kaip ir sakėt, prioritetai. Maitinti krūtimi yra sunkus darbas.
Taip, bet tai yra
galų gale hormonai pasikeičia kūnas, pasikeičia mąstymas, depresija pogimdyvinė, įvairūs dalykai. Čia jie aišku egzistuoja ir tai aišku padaro nelygybę, bet galų gale čia tada kas tą nelygybę sukuria? Biologija tada reiškia tą nelygybę.
Ne visai, jeigu mes
Juk vyrai nepasirinko negimdyti, aš tą turiu.
Ne, vyrai nepasirinko negimdyti, bet jeigu mes pritaikytumėm darbo vietą, jeigu mes sutvarkytumėm tuos nelygybės svertus taip, kad moterims, pavyzdžiui, dabar moteris eidamos motinystės atostogų, jos negauna atlyginimą, ar gauna ten mažesnį, daug atlyginimą.
Daug mažesnį, taip.
Daug mažesnį. Bet jeigu pagalvotumėt logiškai, ką daro žmogus, kuris gimdo ir augina vaiką, jeigu galvojam labai labai taip pragmatiškai pinigų uždirbimo valstybei požiūrų, taip, tai ta moteris kuria naują mokesčių mokėtoją. Jinai investuoja savo laiką ir jėgas į jūsų pensijos
taip.
Kūrėją. Taip? Tai, jeigu mes pagalvotume va, tą sistemą, kuri nebaudžia moterų už vaiko gimdymą, bet duoda premiją, duoda pinigų, daugiau laiko, sukuria patogesnės darbo sąlygas, tai va tokiu būdu ir būtų kuriama lygybė.
Bet turint omeny, reikia čia turėti omeny, kad Lietuvoje vienas ilgiausių vaiko auginimo atostogų visam pasaulį, bene.
Taip.
Pasižiūrėjus į kitas šalis, Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos valstijos, Ispanija, kelios savaitės grįžti atgal į darbą, porą mėnesių grįžti atgal į darbą.
Taip.
Tai čia yra sąžiningiau?
Nu, vienu taip, pajamų praradimo požiūriu yra, tiksliau pajamų išsaugojimo požiūriu, tai yra sąžiningiau. Bet va čia ir yra kalba apie tai, ką aš kalbėjau, kad pasaulis yra sutvarkytas taip, kad jis iš principo yra nepasutvarkytas ne pagal moteris. Ne pagal moterų patogumą, o nu, kaip ir apibrėžiau, kieno patogumą, taip. Mhm. Tai lygiai taip pat tos pačios problemos yra ir Prancūzijoje, ir Jungtinė karalystė, tarp kitko, yra 6 mėnesiai ir galima iki 9.
Bet vis tiek daug mažiau negu Lietuvoje.
Nu, 6, 9 ir 12, nėra, jau 9 ir 12 nėra toks
labai. Pas mus 2 metus gali pasiimti.
Nu, tai ir gerai, ir dėl to moteris ir uždirba daug mažiau visą likusį gyvenimą. Ir dėl to pagyvenusios moteris, ypač vienišos Lietuvoje, patiria didžiulį skurdą.
Gerai, žygiuokim toliau prie galbūt kitokių pavyzdžių, nes įdomu Lietuvoje tie tyrimai, jungtinės, mes čia paminėjom kelias vakarų valstybės, ten ši problema yra keliama daug seniau, požiūris ten yra šiek tiek kitoks, aišku, atsiranda įvairių žmonių, kurie įvairiais dalykais pasisako ir įvairių nuomonių, bet kokia padėtis yra Lietuvoje dabar su tais lyčių lygybės tyrimais? Jūs paminėjot vieną pavyzdį, ne, dėl motinystės atostogų, visiems labai aiškus. Mes prieš šitą laidą kalbėjom šiek tiek apie toletus. Gal gali ten truputėlį prasiplės toletus? Visi žmonės supranta, visiems žmonėms ir reikalingi, vyrai, moteris, bet irgi labai akivaizdus pavyzdys, kurį aš irgi pats supratau, tik kai jūs man pasakėt.
Tai gal jūs galite ir papasakot, ką jūs supratot, kai aš papasakau. Tiesiog nu, ta patirtis, aš jūsų klausiu, ar jūs esat buvęs operos ir baleto teatre, bet tai ne tiek svarbu kur. Ar jūs esat kur nors buvęs su moterimi, kur nu, per pertrauką jūs galbūt abu nutarėte ateiti į tualetą ir kaip tai vystėsi toliau šitą situaciją?
Nu, kad esmėtume, kad aš daug greičiau gavau galimybę pasinaudoti toletu ir tiesiog turėjau jos paskui laukti savo taip. Antros pusės ar ten kokios nors draugės ir panašiai.
Taip, ir, tai va problema.
Ir tai yra kodėl?
Nu, Tai yra todėl, kad kažkodėl tai tualetai yra neįrengti vėlgi pagal moterų poreikius. Akivaizdžiai, jų visose įstaigose moterų tualetų yra per mažai, kabinų yra per mažai. Ir nu, tai yra absoliučiai nepakeliama bet kokio viešo renginio dalis. Man, todėl kad per pertrauką kiekvieną kartą man norim pasidalinti tualetu, aš turiu praleisti didžiąją pertrauką, pertraukos dalį stovėdama tualetu. Nu, niekaip man tai netrodo, niekaip man tai nesiasocijuoja su lyčių lygybė ir patogumu naudotis viešais įrengimais, kurie visiems taip įrengti už visų mokėtojų pinigus, taip pat mokesčių mokėtojų pinigus, taip pat ir už mano.
Bet tai čia praktiškai mes kalbam iš būtinių pavyzdžių, tyrimų tame nėra atlikta, ar ne?
Tai taip, tyrimų yra atlikta.
Yra atlikta, ar ne?
Tai aišku.
Ja. Okay.
Taip, taip, tai, nu, tai nėra mano, aš čia dabar naudoju labai tokius konkrečius pavyzdžius. Moterys darbo vietoje yra mano tyrimų sritis ir viena labai svarbių, tai kas yra labai svarbu, yra tai, kad nu, statistika rodo, kad susilaukusios vaikų labai daug moterų visose šalyse iškrenta iš darbo rinkos. Ir netgi tose šalyse, kur ir yra vaiko auginimo atostogos ir ten, kur ilgos, ypač ten, kur ilgos atostogos, ten moteris labai dažnai iškrenta iš darbo rinkos, todėl kad jos tada, nu, pasikeičia, žodžiu, prioritetai. Ir kas vat atsitinka, yra kažkokia tokia, liktai, kažkas yra liktai tarsi viduje moterise, kad jos taiga, kurios buvo ambicingos, labai geros darbuotojos, taiga liktai mažiau nori dirbti. Ir va čia yra labai įdomu suprasti, tai va šitą dalyką mes bandom su kolegiam dabar išsiaiškinti, kas tai yra. Ir tai yra tai, kad tai yra susijęs su tuo, kad darbovietė, geras darbuotojas arba gera darbuotoja yra šitaip modeliuojamas, kad būtų visiškai atsidavęs darbui. Tai yra žmogus, kurio visi prioritetai, visa mentalinė ir visa energija būtų nukreipta tik tai darbą. Ir kai atsiranda koks nors kitas prioritetas, pavyzdžiui, kūdikis, ir staiga žmonės, moteris dažnai pasiunda, kad jos jau nebegali būti geros darbuotojos. Niekaip, dėl to, kad jos turi kitą prioritetą. Ir tai yra neteisinga, todėl kad pirmiausia, tai tas vaiko auginimo periodas, jisai nėra labai ilgas viso gyvenimo perspektyvoje, taip.
Bet tai reiškia, kad jos galėtų tada daugiau ambicijos rodyti. Trumpas laikotarpis, sakot, pati trumpas laikotarpis, tai gal tada daugiau ambicijos rodyk ir tada uždirbsi daugiau.
Taip, bet jos negali rodyti daugiau ambicijos, todėl kad jos rūpinasi vaikais. Vat jeigu tas rūpinimasis vaikais būtų pasidalintas lygiau tarp vyrų ir moterų. Gal tada ir vyrams taiga pasidarytų daug sunkiau rodyti ambicijas, tarp kitko tą irgi rodo tyrimai. Ir vyrai, kurie, kodėl vyrai taip nenori eiti į tėvystės atostogas, nes jų karjeros irgi nukenčia, nes jų pajamos irgi nukenčia dėl to. Tai va čia ir yra toksai galvojimas, kaip čia padaryti, kad pasidalinti tais tom užduotim. Ir kaip padaryti taip, kad neprarastumėm šitiek talento. Pirma, į moteris, kaip ir į vyrus, valstybės investuoja jų išsilavinimą didžiulius pinigus. Ir staiga jos, net tie visi pinigai, tos visos, tie visi indėliai, jie dingsta. Ir vien todėl, kad labai talentingi, labai protingi žmonės kelis metus savo gyvenimo tiesiog teikia prioritetą kažkam kitam, tai yra mažo vaiko auginimui.
Gerai, dar vieną noriu labai įdomų momentą paliesti, kas čia dažnai labai kartuojasi.
Ai, atsiprašau, aš dar jūs nutrauksiu, atleiskit, aš noriu, jūs manęs klausėt, kokie ten yra padėtis su lyčių studijom Lietuvoje, tiesa?
Taip.
Nu, tai padėtis yra ta, aš čia labai noriu šitą dalyką paminėti.
Taip.
Problema su lyčių studijom Lietuvoje yra ta, kad tai yra mokslo sritis, kuri neįtraukta į mokslo ir meno sričių ir krypčių klasifikaciją. Tai jeigu mes turime labai, nu, turime kelis, nepasakyčiau, kad labai daug, bet turime kelis labai ryškius, labai labai aukšto lygio lyčių studijų tyrimus vykdančius mokslininkus, profesorius, taip. Ir jie aplink save, kai kurie turi tokias mokyklas, jau truputėlį susikūrė, bet mes neturime bendro tokio parengimo lyčių studijų žinojimą. Jeigu, pavyzdžiui, nukantant lietuvių filologiją arba anglų filologiją dėsto beveik visi universitetai, tai lyčių studijų ne. Ir tas pats yra su tyrimais. Negali Lietuvoje labai sunkiai išvystosi toksai mokslinis pokalbis, mokslinis dialogas lyčių studijų srityje, vien todėl, kad tai nėra Lietuvoje pripažinta kaip mokslo sritis.
Galbūt tai ir galų gale nelabai yra karjeros perspektyvų tame.
Tai užtat ir nėra karjeros perspektyvų tada.
Galbūt tas ratas, reiškia, ne?
Taip.
Na ir dar pabaigai, vienas dalykas, kurį labai noriu jūsų paklausti. Kas yra seksizmas?
Tai yra žmonių žeminimas, diskriminacija, paniekinimas dėl jų lyties.
Ar tik ir siekiamybė, kad to seksizmo iš viso neliktų, ar iš esmės, kaip ir mes nuo pat pradžių kalbėjom ir ką aš jau sakiau, biologija yra seksistiška?
Ne, biologija tikrai nėra seksistiška.
Ne, bet moteris juk silpnesnės negu vyrai galų gale. Čia faktas yra biologinis.
Nu, aš nežinau, kokiais tyrimais.
Fiziškai, nu fiziškai jos silpnesnės juk yra.
Nu, aš taip negalvoju, todėl kad moteris gimdo vaikus paromis.
Na taip, bet aš turiu omeny jėga,
tai,
kurios...
Tai yra jėga. Tai
žinoma, tai aš čia visiškai to nesiginčiu, bet aš turiu omeny,
kad... Jūs man sakot, kad vyrai yra stipresni, aš nežinau.
Fiziškai taip, juk dėl to ir sporto varžybos vyksta, vyrai su moterimis nesibaržo.
Tai yra skirtingi
taip.
Stiprumo matai. Taip?
Taip.
Čia ir yra galvojimas apie tai, kaip mes matuojam stiprumą ir galę.
Tai ir tada reiškia, vyrai ir moteris skiriasi.
Tai lyčių studijos.
Bet kuriuo atveju, tai seksizmas čia nieko neturi bendro, ar ne?
Taip, turi bendro, todėl kad žmonės jokie neturėtų būti nei žeminami, nei diskriminuojami, nei kitaip paniekinami dėl jų bet kokių nors biologinių, anatominių požymių.
Tai seksizmas, reiškia, yra niekinimas, ar ne, galų visų pirma.
Taip. Ir tai yra gali, tai yra kontrolė. Tai yra niekinimas ir panieka, žeminimas yra kontrolės įrankiai. Tai žmonės, kurie užsiema va, tokiu elgesiu, kurie šitaip elgesi su kitais žmonėmis, jie siekia kontroliuoti situaciją ir jie siekia parodyti savo galę tų kitų žmonių atžvilgių.
Supratau, ačiū labai ir labai gaila, kad šitą diskusiją turime jau pabaigti, nes laikas mus spaudžia, bet aš tikrai jūs dar kartą pakviesiu pratesti ją, nes tikrai labai įdomu su jumis kalbėti. Eglė Kačkutė, Vilniaus universiteto filologijos fakulteto docentė ir tarpdisciplininės tyrimų grupės apmąstant motinystę vadovė. Pakalbėjom su ja apie lyčių studijas, apie seksizmą ir daug kitokių svarbių dalykų. Aš Tomas Loiba šiandien vedžiau laidą Pasitikiu mokslu, likit visi sveiki, iki kitų kartų.
Pasitikiu mokslu.
Laidą Pasitikiu mokslu remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.